Золотая яблонька. Жили-были себе дед и баба. И были у их дочки, дедова дочка и бабина дочка. Дедову дочку звали Галя, а бабину Юля. Баба свою родную дочку пестила, доглядала, а дедову у чорным теле тримала і усё шукала причепки, каб со свету яе звести. Пайшоў аднойчы дед на кірмаш, купіў бычка-трацячка, прывёў да хаты і кажа дочкам: «Будзеце пасіць яго па чарзе, адна дзень і другая дзень». Пагнала ў першы дзень бычка на пашу дзедава дачка. Злая мачыха дала ёй верацяно і мех кудзелі. «Глядзі, кажа, каб за дзень усю кудзелю спрала, кросны выткала, палатно выбеліла, а ўвечары дамоў прынесла. А калі не зробіш, ды не жыць табе». Вывела Галя бычка з хлява, пагладзіла па карку і пагнала на пашу. Гоніць бычка, а сама горкімі слязьмі заліваецца. Бычок пытаецца: «Дзеўка, дзявіца, русая касіца, чаго плачаш?» «Як жа мне не плакаць, бычок? Загадала мне мачыха мех кудзелі спрасці, кросны выткаць, палатно выбеліць і ўвечары дамоў прынесці. Ці ж зраблю я такое за дзень?» «Не плач, кажа бычок, гані мяне на шаўковую травіцу, на свежую расіцу, там мы што-небудзь памяркуем». Прыгнала Галя бычка на шаўковую травіцу, на свежую расіцу. Наеўся бычок, напасвіўся, а потым і кажа: «Ну, цяпер кладзі мне ў правае вуха кудзелю і верацяно, а сама толькі хукні ў левае вуха і глядзі, што будзе». Палажыла Галя бычку ў правае вуха кудзелю і верацяно, хукнула яму ў левае вуха і глядзіць. Аж там кудзеля прадзецца, нітка сукаецца, кросны ткуцца, палатно беліцца і ў сувой скочваецца. Як усё было зроблена, выняла Галя гатовы свой палатна і вясёлая пагнала бычка да хаты. Злая мачыха сустрэла яе на твары. «Ну, што? Спрала кудзелю?» «Спрала, кажа Галя, і падала ёй гатовы свой палатна». Мачыха аж за галаву хапілася, такую работу зрабіла яе падчарка. А тут і суседкі прыйшлі дзівяцца, якое тонкае палатно выткала Галя. Усе хваляць яе, не нахваляцца. Прыйшла чарга гнаць бычка бабінай дачцы Юлі. Дала ёй маці верацяно і паўмеха кудзелі. «Спрадзі, кажа дачушка, гэтую кудзелю і вытчы палатно яшчэ лепшае, чым выткала твая няродная сястра. Хачу, каб цябе людзі хвалілі, а не яе». Узяла Юля тоўсты дубец і пагнала бычка. Гоніць, ды ўсё хвошча яго дубцом. Бычок давай туды-сюды кідацца, а Юля бяжыць за ім, кляне, на чым свет стаіць. Бегала, бегала, ды і верацяно згубіла. Прыгнала яна бычка сяк-так на голы выган, палажыла кудзелю, а сама спаць уклалася. Бычок пабэрсаў тую кудзелю нагамі, ды ў гразь утаптаў. Прачнулася пад вечар Юля, глядзіць, кудзеля ў гразь утаптаная. Схапіла яна дубец, ды давай бычка біць. Бычок пабег да хаты, і яна за ім з крыкам. Дома маці пытаецца ў яе: «Ну як, дачушка, зрабіла работу?» «Ды не, кажа дачушка. Чаму?» «Бычок вінаваты! Праз яго я верацяно згубіла, а потым яшчэ ён і кудзелю маю ў гразь утаптаў». Узлавалася мачыха на бычка, пайшла да дзеда і кажа: «Зарэж, дзед, бычка!» «Ці не здурнела ты, баба?» – здзівіўся дзед. «Навошта нам яго рэзаць?» Тут баба як затупае нагамі, як накінецца на дзеда з кулакамі,
Коли не зарежешь, дык я тебе выгоню разом с твоей дочкою.
Нічога не параеш, згадзіўся дзед зарэзаць бычка. Пачула гэта Галя, пабегла ў хлеў да бычка, абняла яго за шыю і залілася слязамі. «Дзеўка, дзявіца, русая касіца, чаго ты плачаш?» – пытаецца бычок. Расказала яму Галя, што надумалася зрабіць злая мачыха. «Не плач, дзяўчо», – кажа бычок, – «лепш паслухай, што я табе параю. Як зарэжуць мяне, вазьмі маю печань, там знойдзеш залатое зярнятка. Пасадзі тое зярнятка ў садку каля хаты. Вось і ўсё». Галя так і зрабіла, як сказаў бычок. Прайшоў час, вырасла зярнятка яблынька з залатымі яблыкамі. Хто не ідзе ці не едзе каля садка, усе здзіўляюцца з той залатой яблынькі. Ехаў аднойчы з вайны прыгожы малады гусар. Убачыў ён яблыньку і спыніў каня. Працягнуў руку да галінкі, каб сарваць залаты яблык, а яблынька дзын-дзын-дзын і паднялася ўгору. Апусціў гусар руку, яблынька зноў стала на сваё месца. Убачыла гэта праз акно Галя і кажа да мачыхі: «Пайду я сарву гэтаму прыгожаму хлопцу адзін яблычак». А мачыха як затупае на яе, як закрычыць: «Сарву? Я табе галаву сарву!» Схапіла яна Галю, ды пасадзіла пад карыта, а ў садок паслала Юлю. Няхай, думае, лепш родная дочка сарве гэтаму гусару яблыкі, можа, тады ён закахаецца ў яе. Падышла Юля да яблынькі, а тая дзын-дзын-дзын і паднялася ўгору. Узлавалася Юля, пачала яе лаяць апошнімі словамі. А тут якраз па двары хадзіў пеўнік. Ускочыў ён на плот і кукарэкае: «Кукарэку, дзедава дачка пад карытам схавана, а бабіна хоча яблыкі яе сарваць, ды выйсці замуж за пана». Пачуў гэта гусар, злез з каня і пайшоў у хату. Знайшоў там пад карытам дзедаву дачку, як зірнуў на яе, дык і вачэй не можа адарваць. Так яна яму спадабалася. «Дзеўка, дзявіца», – пакланіўся ёй гусар, – «сарві мне на памяць залаты яблык з тваёй яблынькі». Падайшла Галя да яблынькі, і ўсе яблыкі ўпалі да яе ног. Сабрала яна іх у падол, прынесла гусару. Гусар падхапіў яе, пасадзіў на каня побач з сабою і павёз да сваіх бацькоў. Дома яны згулялі вяселле і сталі жыць-пажываць у згодзе ды ў ладзе. Нарадзіўся ў іх сын, ды такі прыгожы, што бацькі не нацешацца з яго. Тым часам злая мачыха ніяк не магла спаць ад зайздрасці, што гусар не яе дачку, а дзедаву замуж узяў. І ўсё думала, як жа яе са свету звесці. Аднаго раза кажа яна сваёй дачцы: «Схадзі ты, дачушка, да сястры ў госці, пакліч яе з сабою купацца ды ўтапі». Паслухала Юля маці, пайшла ў госці да сястры. Падгаварыла яе купацца і кажа: «Сядь ты, сястрыца, на кладцы, я табе плечы памыю». Села Галя на кладцы, а Юля скінула яе ў ваду і пабегла да хаты. Чакаюць дома Галю — няма. Малы сын плача, ніхто яго суцешыць не можа. Узяла яго нянька на рукі, пайшла ўздоўж рэчкі гукаючы: «Галя, Галюся, твой маладзенчык плача, есці хоча. Куры спяць, гусі спяць, адзін ён не ўсыпаецца, маткі не дачакаецца». І чуе яна голас з вады: «Ой, цяжка мне выйсці да сына, камень ногі падбівае, вада вочы залівае». Пачуў малы сынок матчын голас і яшчэ мацней заплакаў. «Ой, іду, сынок, ой, бягу», – адгукаецца маці, – «слухаць плач твой, сынок, не магу». Выйшла маці з вады, накарміла сына, ён і заснуў, а сама назад пайшла. Вярнулася нянька дадому, расказала, што было каля рэчкі. Назаўтра сам бацька ўзяў залаты яблык і сына ды пайшоў да рэчкі. Прыйшоў на бераг і гукае: «Галя, Галюся, твой маладзенчык плача, есці хоча. Куры спяць, гусі спяць, адзін ён не ўсыпаецца, цябе не дачакаецца». Пачула маці сына ў голас і адказвае: «Ой, іду, сынок, ой, бягу, слухаць плач твой, сынок, не магу». Выйшла яна на бераг, накарміла сына, ён і заснуў. Тады муж дастаў з кішэні залаты яблык і даў жонцы. Як толькі укусіла яна залаты яблык, адразу апрытомніла. Зарадаваўся муж, прывёў яе дадому, сталі яны зноў жыць добра і шчасліва. А злую мачыху з яе дачкою больш да сябе і на парог не пускалі.